habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha disembarna waa 23 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogaanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigu oo cabdixaafi tacawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah somalilan oo ka hadashay kulamada guddiga qaran ee dowladda federaalka soomaaliya u xilsaartay dib u heshiisiinta iyo wadahadallada ay la leedahay somalilan.
wadahadallada somalilan iyo soomaaliya saddex arrimood baa aasaas u ah: kow, in soomaaliya aqbasho in somalilan ay ahayd dowlad ka madax bannaan soomaaliya oo marka la wadahadlayo loo wadahadlo labadii dowladood.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa faahfaahin ku saabsan dagaal ka dhacay deegaanka goof guduud.
ciidanka ee dalka soomaaliyeed meesha dhexlanaad ciidan iska filan maaha isaaki namaka dhawaamahanba waa lagu warqabay ciidan fiicanaa la keenay marka alxamdulilah saaki dagaalka dhanta ka dhacay maa gacantaana laga gaarsiiyo alxamdulilah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
shan qof ayaa dil loogu xukumay dalkii wariyey jamaal khashoqi, hase ahaatee labadii qof ee ugu sarreeyey dadkii loo baadhiyey dilkan ayaa dembi lagu waayey. waxaa sidaas isniintii sheegay dacwadoogaha guud ee sacuudiga. khashoqi oo wax ku qori jiray wargeyska washington post ayaa waxaa la dilay bishii oktoobar ee sanadkii 2018 iyadoo riyaad ay dilkaasi ku sheegtay howlgal ay fuliyeen fallaago. 29 jirkaas oo ahaa nin wax badan ka og boqortooyada balse markii dambe isu rogay mid daleecaynaya ayaa waxaa qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul ku dhex dilay 15 oo sacuudiga u dhashay, kuwaasi oo kadibna jarjaray meydkiisa sida ay sheegeen saraakiisha turkigu. ilaa iyo hadda lama helin haraagii jirkiisa. waxaan ogaanay in dilka khashoqi uusan ahayn mid hore loo sii qorsheeyey, waxaa sidaasi yidhi ku-xigeenka dacwadoogaha guud ee dalka sacuudiga shalaan al shalaan oo shir jaraa'id qabtay. dacwadoogayaasha sacuudigu waxa ay sheegeen in ku-xigeenka madaxa sirdoonka axmed al asiir uu maamulayay kooxda dilka fulisay islamarkaana uu sidaas kula taliyey la taliyaha warbaahinta boqortooyada sacuud al qahtani.
toddobaadkii labaad ayuu isniintii maanta galay barnaanbaxa ka socda dalka indiya ee uu sababay qaanuunka muranka dhaliya ee jinsiyadda ee uu baarlamaanka dalkaasi ansixiyey. xeerkan ayaa dhigaya in dhalashada hindiya ay qaadan karaan dadka laga tirada badan yahay ee aan muslimka ahayn ee kasoo jeeda dalalka pakistan, afghanistan iyo bangladesh. xeerkan ayaa ka caraysiiyey muslimiinta hindiya iyo dadka taageersan nidaamka caalamiga ah ee uu dejiyey mahatma gandhi. isniinta maanta ah magaalada delhi ee caasimada indiya xisbiga ugu weyn mucaaradka ee hogaamiso sonia gandhi ayaa ku biiray mudaaharaadka balse waxay dhigeen mudaaharaad aamusnaan ah.
milatariga maraykanka ayaa sheegay in mid ka mid a askartiisii lagu dilay howlgal isniintii maanta ka dhacday dalka afghanistan markii lagu dhawaaqay dilka askariga. ciidamada maraykanku faahfaahin kama ay bixin halka lagu dilay sida ay wax u dhaceen. kooxda taalibaan ayaa war qoraal oo ay warbaahinta u tirtay waxa ay ku sheegtay in khasaaraha uu ka dhacay waqooyiga gobolka kunduz ee ay xasilooni daradii ka jirto. kooxda gacdoonka ka wada ayaa waxa ay sheegtay inay bartilmaamsadeen askarta afghanistan iyo kuwa maraykanka oo miino ay u dhigeen waddada dhinaceeda xilli ay isku dayeen inay fuliyaan weerar wada jir ah oo ka dhana saldhigga taalibaan ee degmada jaardara. kooxda taalibaan ayaa gacanta ku haysa inta badan daarajaara halka dowladda afghanistan ay maamusho xarunta degmada. mucaaradka ayaa si kulul ugu tartamaya degmooyin badan oo ku yaala kunduus oo laba jeer muddo kooban u gacan gashay kooxda taalibaan sannadihii ugu dambeeyey. taalibaan ayaa waxa ay sheegtay inay askari kale oo maraykan ah iyo taliye afqaan u dhashay ay si xun ugu dhaawacmeen qaraxaasi. waa ay adag tahay in sheegashada taalibaan loo xaqiijiyo si madax bannaan iyadoo inta badanna ay tahay mid la buunbuuniyo. dhimashada isniintan ayaa tirada askarta maraykanka ah ee sanadkan lagu dilay afghanistan ka dhigaysa ugu yaraan 19 askari.
Muraad badeed u dhalatay dalka Gabon ayaa meel u dhow magaalada caasimadda ahda ee Libreville ku weerartay 4 markab iyagoo dilay kaptanka mid ka mid ah maraakiibtaasi. Saraakiisha dalka Gabon ayaa sheegay in muraad badeed ay qafaasheen 4 badmaaxe oo u dhashay dalka Shiinaha, kuwaasi oo ay hadda baadi goobayaan ciidamo isugu jira kuwa Gabon iyo booliska caalamiga Interpol. Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa ku warantay in 3 ka mid ah 4 markab ay leeyihiin shirkado laga leeyahay dalka Gabon, halka kan 4aadna uu watay calanka dalka Panama.
Waxaan degaysiyaal meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba toos ayaad u dhageysanaysaan idaacadda VOA ee Washington ee ka imanaysa. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka Goof Guduud ee Buure kadib weerarada Al-Shabaab ku soo qaadeen saacadihii hore ee subaxnimadii Saaka. Askar ka tirsan kuwa dowladda iyo maleeshiyaad ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen weerarkaasi. Warbixin hadaba amurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha iyaga Muqtaar Maxamed Atoosh.
Iskorimaadka oo ka dhacay tuulada Goof Guduud Buuraay ayaa wuxuu u dhixiyay ciidamada militariga dawladda federaalka kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo kooxda Al-Shabaab oo weerarkadiisa ku soo qaaday waabarigii Saaka deegaankaasi Goof Guduud. In ka badan 10 askari oo dhinacyada dagaalama ayaa ku geeriyooday iskorimaadka, waxaa sidoo kale jira tiro ku dhaawacmay dagaalkaasi. Goobjoogayaal Goof Guduud ku sugan ayaa xaqiijiyay in dagaalku uu ahaa mid culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxayna goobjoogayaasha sidoo kale xaqiijiyeen in muddo kooban ay go'aan ku haynta fariisinka ciidamada dowladda la wareegeen kooxda Al-Shabaab ee halkaasi weerarka ku soo qaaday. Hase yeeshee guddoomiyaha deegaanka Goof Guduud Xasan Buyow Isaaq oo V O A la hadlay ayaa sheegay in kooxda Shabaab looga itaal roonaaday dagaalka, isla markaana ay u suurtageli weysay inay gacanta ku dhigaan deegaanka Goof Guduud. Waa gartay marka khasaaraha dagaalka meesha ka dhashay?
Khasaaraha waa jira, dagaalka tooshayaga dhimashay dhaawac.
Guddoomiye, wararka qaar waxay sheegayaan in fariisinkii ciidamada dowladda muddo kooban ay la wareegeen kooxda Al-Shabaab ee halkaasi weerar ku soo qaaday.
Waxaas ciidanka dalka Soomaaliyeed laga ilaalinayo ciidan iska filan ah Saaki, lamaanka dhawaamahan waa lagu warqabay ciidan fiicanaan la keenay. Marka alxamdulillah taasi deegaanka inta ka dhacay TV-ga inta ka dhacayna ma gacanta
aan laga gaartay alxamdulillah. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda deegaanka Goof Guduud Buuraay ayaa haatan degan, mana ahan markii ugu horeysay kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadaan deegaanka Goof Guduud. Muqtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halka dhigisheena kala socotaan waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Wadatashiyo ku saabsan sidii loo sii amba qaadi lahaa wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland ay lahaayeen ayaa la sheegay in ay maalmahan ka socdeen magaalada Muqdisho. Dhowaanna madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in kulan uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la yeeshay guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wadahadallada dowladda federaalka iyo Somaliland lagu xasuusiyey in guddiga laga sugayo xal waara oo miradhal ah. Haddaba Somaliland ayaa maanta ka jawaabtay dhaqdhaqaaqyada guddiga ee ka socday Muqdisho. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland, Liban Yuusuf Cismaan, oo warramaya qaar ka mid ah warbaahinta, ayaa u sheegay in Somaliland iyo Soomaaliya wadahadalladeedu ay ku dhisnaayeen 3 qodob oo muhiim u ah, sida uu sheegay, in wadahadalladu ay midho dhalaan.
Wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya 3 arrimood baa aasaas u ah. 1. In Soomaaliya aqbasho in Somaliland ay ahayd dowlad ka madax banaan Soomaaliya, oo marka la wada hadlayo loo wada hadlayo labadii dowladood ee midna Ingiriisku muxuu ahay maxamiyaddii Ingiriiska ahayd, midna muxuu ahay ay gumaysan jireen Talyaanigu ee Soomaaliya, Soomaaliya Italia iyo Somaliland British Somaliland Protectorate ee isku biiray ee midoobay, midna 26-kii Juun ay qaadatay xorriyadda, midna 1st July ay qaadatay ay isku biiray in labada dowladood loo wada hadlo. Halkaas uu ka bilowmayaa muxuu ahay unugga wada hadalku. Marka aasaaska koowaad waa ka, aasaaska labaad waxa weeye in aan wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya aanay ka mid noqonin muxuu ahay dad ka soo jeeda Soomaaliland, taasi oo keenaysa oo u muuqata daacaddarada Soomaaliya oo wadahadaladii u dambeeyay ay ku burbureen, inaanay Soomaaliland aqbali doonin in
dad u dhashay Soomaaliland ay wada hadalada qayb uga noqdan Soomaaliya ta saddexaad waxa weeyaan inay meel lagu meelasha lagu wada hadlayo noqoto madal caalami ah oo dhexdhexaad ah oo fulin karta waxyaalaha lagu heshiiyo isla markaana laga wada hadlo qodobada masiiriga ah ee aan muxuu ahaay mar dambe waqti badan ku lumin qodobbo muxuu ahaay confident building measures iyo qodobbo kale oo isku soo dhaweyn aanay ku milmin intaas marka la helo Soomaaliland mabda'iyan waxay diyaar u tahay wada hadal ay la gasho Soomaaliya oo si nabada loogu kala baxo
Asiib xigeenka arrimaha dibadda Liibaan Yuusuf Ismaan oo ka jawaabay su'aal la xidhiidhay gudiga wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya hore ugu magacaabay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee shalay sheegay inay la kulmeen madax dhaqameed iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Soomaaliland kulana kulmeen magaalada Muqdisho sida ay u arkaan ayaa ku tilmaamay in ay yihiin dadana gaar halkaas u jooga
jawaabtu way kooban tahay waa maya Soomaaliland dadka matala Soomaaliland bi jooga haday siyaasi noqoto iyo haday madax dhaqameed noqoto iyo haday hoggaamiyeyaal kala noqoto dadka halkaa tagay waa dad dana gaar u jooga dad Soomaaliland matala maaha dad qadiyadeeda ka hadlaya karana ma
wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya soo bilowday sanadkii 2012 socdayna ilaa 2016 ayaa intii dambe waxa soo kala dhexgalay midmadow iyadoo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeenayay inaanu daacadka ahayn wada hadaladu inay si fiican u sii socdaan dhinaca kale qodobka muhiimka ah ee mar walba labada dhinac iskaga horimanayeen ayaa isaguna u muuqday inuu yahay in dhinac kastaaba uu sito qodob la xiriira dastuurka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka Soomaaliland kuwaasi oo mid kasta goonidiisa u faraya ama u sheegaya in ay madaxbanaanidiisu tahay lama taabtan Khadar Maxamed Cabdulla Fiyoye Hargeysa
wa hagaag dhageystayaal wali waxaan nagala socotaan laanta Soomaaliga FVA da Washington DC toos idinka imanaysa bal imkana waa barnaamijkii ilayska waxaana inoo haya Maxamed Culaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno qeyraadka la sheego inuu ku jiro dhulka Soomaaliya waxa la sheegaa in Soomaaliya ay leedahay qeyraad dhin oo dabiici ah waxay leedahay laba wabi Jubba iyo Shabeelle oo aan laga faa'iideysan marka la barbardhigo sida dalalka caalamku ay wabiyada uga faa'iidaan dhinaca wax soo saarka beeraha waxa kale oo ay leedahay bad uu kaloon ka buuxo iyo macdan kale injineer yar oo Sharif Aadan oo ah qabiir ku xeel dheer arrimaha tamarta iyo macdanta horeyna agaasimo uga soo noqday wasaaradii macdanta ee xukuumadii Maxamed Siyaad Barre ayaan weydiyay macdanta ku jirta Soomaaliya
macdantaasi way tala hadda tangistan laga heli kara macdanta culus macdanta laba nooc annawaac bay leedahay kuwa dhismaha gala kuwa oo furniture ka gala kuwa maarti oo loo adeegsado maarti technology-da high oo technology sida maarta kamarsina ayaa loo diro irka loo diro oo loo adeegsado ayaa jira waxaana wadanku waa yaaliin
engineer yarow ayaa dhinaca kale sharaxaya sida macdantu ay ugu firirsan tahay gobolada Soomaaliya
gobol kastaba qayb ay lagu amaani kara masalan uranium ka kasoo qaato uranium koro kale gobolada dhexdaad u fiirisid meesha ilaahay ugu hibideeyay waxba uranium wey iyo uranium kaas iyo gases kale oo aan la sheegi karin uranium kan quality kan ugu fiican Soomaaliya waa ka maxay yeleede anaga geologiin xilligeena markaan shaqeyn jirnay ku value ahaan qiimo ahaan ugu qiimo badan uranium kan wuxuu ahaa kan Brazil iyo France haysto Australia haddii loo barbar dhigo marka kan Soomaaliya qiimis war xidigaas marxuum Maarti Xuseen Cabdiqaadir Qaasim Allah yarhamo waqtigaas ay jiri jiray taas waa uranium thorium aliyogele dhulkaas oo ku jira oo kale masalan ka dhig even diamond da iyo tungsten dark waa laba nooc wey tungsten leh dahabka cad baa la leeyahay marka dahabkaas cad wadanka waa yaalin maxaa la yiraahdaa baydhow ma aha dinosaur iyo dhulkaas iyo hadii la baaro waa laga hela macdantaas oo culayska copper-ka oo kale copper-ka anaga mar sedimentary rocks yani dhagxaantii saddex meelood bay u kala baxdaa sedimentary rocks iyo igneous rocks iyo metamorphic rocks marka sedimentary marka dabeyl ay dhacdo ama roob uu dhaco uu isku soo haqaya meel godon buu isu keenaya nugaal oo kale macdan khaas bay leedahay sanad macdan khaas bay leedahay somaliland macdan khaas bay leedahay jubooyinkaas macdan khaas bay leedahay macdan lama soo koobi karo baanka curiyaha soomaalidu waxay tiraahdaa curiya 104 curiyo waay macdan kasto mid kasta waa ka qiimo badan tahay masalan yani piezo quartz oo kale piezo quartz dadka geologiinta yaqaaniin reer hargeysa ilaahay ugu bilceeyey maarta kaas waxaaba dhagxantaas haddeertaan haddaa london aad tagtid oo dalxiis aad u tagtid madam tuso aad tagtid dhagaxa ugu qurux badan ugu weynaa iya waddankaas waxaa laga soo qaaday soomaaliya laga soo qaaday madam tuso buu yaalla beledweyne meel zoono dhowr macdan bay leedahay oo aniga halka aan kaaga sheegi karin dhismahay geli karaan siyaana sanaacaday geli karaan decorationkay geli karaan wax kastay geli karaan kismaayana waa dhulkaas waa saas masalan kasoo qaado berbera magaalada berbera hadday soo qaadato iyo kismaayo iyo xeebteeda iyo majihan dhalan meel la yidhaahdo oo boosaaso agteeda ku taalo 40 kilometer inay u jirtaan u malaynaya oo talyaanigii hore wax ka qodi jiray ilaa maaragtay dhowr 1 kilometer 2 kilometer dhulka oo sii laga qodi jiray still macdankaas waa yaalla laakiin waxay u baahayn ragay u baahan tahay buu yiri kii soomaaliga wuxuu yiri hadday rag u baahan tahay
macdanta lagu sheego soomaaliya waxa ka mid a dahabka noociisa cad iyo nooca madow waxaana markaati ka ah in degaano ka mid ah gobolka sanaag ay dadku dahabka ka raadsadaan buuraha dhowaana waxaaba dadkaasi ay ku dirireen dahab lagu arkay biyaha waadiyada buuraha sanaag saciid cabdalla guuleed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool gobolka sanaag waayo aragnimada u leh arrimaha deegaanka gobolka qadka teleefonka ee magaalada ceregaabo ayaan kula xiriiray
inteeda badan dhulku waa dul dahab weyaan oo macdo fara badan ku jirta dadkuna aad iyo aad muddad fara badan ay ka faa'iideen oo wax badan ay ka heliyeen marka meeshu way jirtaa waa meel macdanta sida goobaha uun dahabka laga helay bay ka mid tahay
marka xogtaad ka haysaan dadkan dahabka qota ama dhagaxdaa qota ma dad iskooda soo abaabulay oo deegaanka ka taga oo buuraha wax ka qota oo waxa ay soo helaan iibsadaa ma dad abaabulanba bal haddaad sawir ka bixiso qaabka macdanta dadku ugu faa'iidaystaan
kamida dahabka waa laga nooc waxna macdanka boosiga waa wax hoose waxna waa wax iska ogada saaran oo nagtka la yidhahdo dahabka nagtka iska dusha ee sida yar loo heliyo ama qalab yar loo isticmaalayo loo heli karayo mid abaad shilama jirta wadad iyadoo marata iskool ushaqa tegiyo oo iska foogtegiyo mudda usoo helo iyo xiligii hal xasiliyo waa dad ilaahay kala saaranayo marata iska sidaa weyan lakin id abaadna lama jirta
marka waxa ay soo helaan xaggee u suuq geeyaan
ninku waa dahab oo dahabia caalamkeeda seeda iib ma waayo dadkii iibsanayda iyaguna dhex socda oo dhex maraya oo dadku marka soo helaba dadkiiba waa laga iibsanayaa oo dad iibsadaa jira iyaduna ganacsigiibaa dhex socanaya
injineero shariif aadan ayaa ka waramaya dahabkan lagu arkay buuraha sanaag ee roobku uu soo saaray
dahabku waa nooc haddou buur yahay roots wey haddou oo waadi yahay waxa wey sedimentary rocks way waadi waa taqaanaa oo aniga waxaan xasuusanahay mar oo ka imid baryaan ka imid geologina isla soconay baabuurka markaan kasoo tilaabsanay waadigii biyo intel ak geedii kuwaas ay wataan buurahaas hadday ku dhacaan roobkaas oo mihigana wuxuu soo jubina buurahaasi macdintaasu soo jubina marka waxay u imaanaysaa daadadkiiyaa keenaya hoos baa imaanaya marka ninka reer baadiyaha markuu dahabkaasoo arko asaga wuxuu u malaynayaa fadhigii dahabka inuu meeshan yahay maa buurahaasa la raadsadaa buurahaasa la raadsana waddankii khani waaye aw barre waa taqaanaa xadkan somaliland la leedahay ethoobiya waaye annaga markii mengisto noolaa markii geologin baan ahayn macdintii dahabkan baarina researchi aniga jaamacadda london aga soo qaatay aw bare ahaa aw bareen ka soo qaatay ciddaas oo dahab ku jirto oo qualitigiisa u fiican buurahaas ma ethoobiya buuraheeda aaday u waaweyn yihiin waayo waagii oo maaragtay volcanos ka socday dhowr buuro dhowr macdan ay leedahay waa soo guraysaa waddankaas intay isusoo shubaan jubooyinkaasay ku soo shubaan
professor cabdi siyaad camey waxa uu maadada cilmiga dhulka iyo waxa ku jira ka dhigaa jaamacadda university of western cape ee duleedka magaalada cape town ee dalka koonfur africa waxa uu la soo shaqeeyay shirkado dhagxaanta qaaliga ah ka baaray Somaliland wuxuuna si gaar ah daraasad ugu sameeyay qaar ka mid ah macdanta gobolada dhexe ee Soomaaliya waxaan weydiiyay inta ay la eegtahay macdanta laga sheego Soomaaliya
walaalade dibka jira waxa weeye Soomaaliya macdan badan lama qiimeeyo macdan baa waxa jira laba macdan oo gobolada ku jira Xeelbuur oo kale uranium iyo dhagax burjigada labada oo Masri PhD ka sameeyay oo Baarisan ka sameeyay laakiin wuxuu macdan badan aan baaray meelo badan macdan ku jira oo loobiya dahab platinum adar mineraliska laakiin ilaa hadda waxa la qiimeeyo litr intaas ku jirto ma jirto laakiin waa jiraan sanad meelo badan oo dahab aan ka helno waa jiraan laakiin waxa uu baahan yahay in la qiimeeyo intii leegin inta aans oo la soo saari karo in la ogaado Soomaali dhibaatooyinka ay soo hayaan dhulkii macdanta ku jirtay qabaayil kala degan dowlad awood loo ka shaqeyn karto sidii dowladuhu u shaqeeyaan ma jirto qof kasta oo iska ma ajnabi ah xataa iska qoto ma iska daldalanayo macdantii waddan dowlad awood loo ka celi kartana ma qabno dhibaato sanaysta laakiin runtii salaaga sheegay Soomaaliya meelo badan oo macdanta ku badan yihiin sida Somaliland dhinaca Puntland dhinaca Bay area gobolada dhexe Jubaland meelo badan oo macdan iyo basa ku jira laakiin waa nasiib darro oo ka gaajana dowladaha baahanahay oo ka shaqeyn karto khayraadka waddanka inay soo saarto waddanka dadka inay soo saarto iyada shakhsiyad lama qabana ay iska maamushaan oo jabkay ku shufta
Soomaaliya dhaqaale ahaan waxay hadda ku tiirsan tahay dhaqaale aan habaysnayn oo ay maamulaan shirkado gaar loo leeyahay oo aan raacin xeerarka ganacsiga ee dalalka adduunka ay degsadaan dhaqaaleheedu waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay xoolaha nool lacagaha ay qurba joogto u diraan eeladooda ee xawaaladaha la marsiiyo iyo isgaarsiinta dhinaca kale Soomaaliya waxay leedahay dhul beereed ka badan 8 milyan oo hektar oo carrasan u badan 3000 oo kilometer xeeb dhirkeedu dhan yahay oo ah tan ugu dheer qaaradda Afrika ana badeeda ka buuxa kaluun macdan iyo shidaal barasare Axmed Muumin Warfa waxa uu ku takhasusay cilmiga beeraha muddo 40 sano ka badan ayuu ka shaqeynayay waxaana uu muddo dheer wax ka dhigayay jaamacadaha Mareykanka
kaluunka hadda masha Allah masha Allah kalluunka arkayso tuna fish iyo dhulkaas la leeyahay wuxuu kasoo shiraacda muxuu ilaa koonfur Afrika Soomaaliya ku rimaa ilaa wuxuu ku dhalaa qandaliya xaabiye dhulkaas uu ku dhalaa maalintii marka Soomaaliya badda cas iyo badda madow labadaba waan leenahay alxamdulillaah Soomaaliya khayraada Alle isugu geeyay maalintii
shirkii madasha aragti wadaaga ee uu macadka heritage fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ugu qabtay Jabuuti aqoonyahanka iyo qaar ka mid ah haldoorka Soomaalida ayaa waxyaabihii lagu soo bandhigay waxa ka mid ahaa daraasado laga sameeyay qeyraadka badda Soomaaliya Cabdiraxmaan Kulmiye ayaa ka mid ahaa aqoonyahankii halkaasii ka hadlay
baddan waxay tahay meelaha ugu khayraadka badan 104 meelood oo la qiimeeyay oo baddeena la mid ah labadeenta Hindiya waxaan ka galnay afraad badda cas ama gacanka cadmeedna waxaan ka galnay afraad baan ka galnay surveys la sameeyay oo maraakiib samaysay oo Soomaalidu marka ay dowladda Soomaaliya ay dalabtay waxa lagu ogaaday baddeena in laga soo saari karo 200,000 ilaa 500,000 oo tan oo kaluuna sanadkii iyadoo khayraadka wax la yeelay malaayiin qof oo Soomaali ayaa badda la geyn karaa oo badda maartay lagu jaahin karaa laakiin waa ka gaajaysanahay haddii la sii horumariyana maaragtay wax badan buu ka qayb qaadan lahaa horumarinta qaran ee dalka.
Inkastoo ay caqabado dhinaca amniga ah haystaan oo aan horeyna looga faa'iideysan haddana Soomaaliya waxa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka hodanka ku ah kaydadka shidaalka ciirin oo lagu qiyaaso in ka badan 110 bilyan oo fuusto waxay juqraafi ahaan dhacdaa marin muhiim u ah isu kala gooshka maraakiibta dunida wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa iga waramay waxa lagu ogaaday baaritaanada ilaa iyo hadda lagu sameeyay shidaalka Soomaaliya
waa mufataacada baaritaanka shidaalka Soomaaliya waxay ku bilowday intay Soomaaliya xubnimada qaaday tan sanadkii 2019 waxaa bilowday shirkad loo yaqaan Sintelex oo Mareykanka waxay ka bilowday dhulka Soomaaliya min UN la Konfur inta badan way baartay baaritaanadii la sameeyey waxaa la sameeyey test inaa qaatay waxaa laga qoray ceeral shidaal oo sidoo kale tijaara qaar ku waxay noqdeen iska daray qaar waxay noqdeen waa laga helay sidaa oo rasmi laga helay ee baatayntii la helayna waxaa lagu hoolgeliyey waqtigii xilligii deedii fuusetr agesty shirkada ee weyn oo u badan maraykan iyo israeldee oo loo qonteeyey inay qaataan dalabyo dhulka soomaaliya waxay heleen sidaan ganacsi geli kara burburkii kadib markii soomaaliya ay burbur ka dhacay damaanto shirkadii waaweynaa waxay uga baxeen waxaa loo yaqaana force majeure force majeure china ilaa hadda way ku maqan yihiin dhulka soomaaliya markii la ogaaday in amaanka ay iska xumaaday dowladdii federaalka soomaaliya markii la aasaasay kadibkii madaxweyne xasan sheekh waxaa baaritaan lagu sameeyey badda soomaaliya badda soomaaliya waxaa laba shirkadooda baartay laba shirkadooda baartayna waxaa laga ogaaday in qeyb kamid ah badda soomaaliya laga soo bilaabo kismaayo ama jubbaland ilaa iyo hobyo galmudugaa la baaray baaritaankii la sameeyey waxaa laga ogaaday in kayd ballaaran oo shidaal soomaaliya in laga helay waa la heli karaa kayd laakiin waxaa lagu burburaynaa marka la qoro oo lasoo saaro ilaa ay hadda waxuu joogaa macluumaad laakiin lama soo taabanno lama dhihin shirkad hebel la siiyey shidaallaga helay soomaaliya laakiin macluumaadki waxay tusayaan oo kabyadii la helay inin laga helay badeecyo uu ku jiro shidaalka oo laga helay badda soomaaliya.
Marka isbarbardhig ma ku sameeyeen shirkadaha shidaalka soomaaliya ay heleen iyo meelo kale oo dunida ah shidaalka laga helay, markay xajmi ahaan fiiriyeen wax isbarbardhiga ay ku sameeyeen ma jiraan? Oo ay leeyihiin haddii la qodo tusaale ahaan wadan hebel shidaalka kasoo baxa iyo soomaaliya isku mid noqon kara,
shidaalka laga helo badda wadamada afrikaanka kasoo qaba wadamada midoobay mozambiq iyo tanzania iyo ila xataa kenya waxaan shirkadaha iyo aada istoonsan yihiin keedka shidaalka soomaliya inuu ka badan yahay intaaso dhan.
Injineer yahow Shariif Aadan ayaa isna ku daraya isbarbardhigaasi shidaalka soomaaliya ee uu wasiirku sameeyey.
Markii hore adig intaan red seal oonsan samaysmin labada dhinac u fiirso cadan iyo soomaaliya haddii laisku geeyo waxa weeye hal dhuloo noqonaya. Dhulkaas markuu kala go-ay batroolkii oo sacuudiga oo yaalay iyo batroolkan soomaaliya yaallo keynaa ka tira badan for this reason nabadgelyo la-aanta imaanayso taas wey adduunya ninku naxariisanaya male haddaadan isu naxariisanin.
Haddaba khayraadka ay soomaalidu ka gaajaysan tahay sidee looga faa'iidaysan karaa? waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiirka batroolka ee soomaaliya injineer cabdirashiid iyo injineer yarow Shariif Aadan. waxaa ku horeynaya injineer yarow.
marka raadiskaasi niman la helo aqoon-yahano oo encourage lagu sameeyo diyaaradoha lasoo ijaaro shirkado waa la yaqaanaa shirkadaha badanaa waxay joogaan south africa ay joogaan badanaa waxay joogaan maaragtay mareykanna jooga laakiin african ahaan shirkadaha maaragtay macdinta ay baaraan waxa ugu badan dadkan south africa jooga wey ragga loo baahan yahay ma aha macdana yaala yaala ma aha shirkadaas ma aha kolley aniga maaragtay kolley waxaan kala talin lahaa waddanka qani waaye mustaqbal fiicanuu leeyahay soomaalidiina ma badna laakiin tiradooda aday u yartahay wayna isfahmaan cadaalad la hela sinaan la hela haddii taa la waayo macdan lama helayo.
Waxaan rajeynayaa bishii february waxaan soo bandhignay macluumaadka soomaaliya kusoo bandhignay london oo shirkadaha badan oo caalami ay kasoo fargelin islamarkaasna ay aad usoo jiidatay macluumaadka khayraadka soomaaliya ku jira shidaal iyo macdinteeda kale ah. waxaan rajeynaynaa insha allah dhawaan in aan shirkaas oo kale mid ka weyn ku qaban doono magaalada houston ee dalka maraykanka oo aan caasimada shidaalka adduunka oo aan leenahay waa siyaanahay waxaanu waxaan kusoo jiidan kartaan shirkadaha caalamiga ah ha noqona kuwa maraykanka iyo kuwa qar iyo galbeedka iyo inta dameyda soomaaliya dhawaan waxaan soo bandhigi doonaa sermooyin shidaala oo aan isleenahay waxaan waa wadan soomaali iyo shirkadaha malabsan doono insha allah daata oo soo jiidan karta shirkadihii waaweynaa ugu diidaa ee soomaaliya maalgistaan dhawaan haysanaa muuqaca ilaahay ku abuuray soomaaliya oo ah strategic indian ocean badweyne hadii maanta shidaalka ay ka baaso uma baahno in ay dulkeento oo ay waxani toosa loo sii iibin karaa adduunka intiisa loo siitiri karaa meeshaas waxaan isleeyahay hadii ilaah yidhaahdo in ummadda soomaaliyeed ay ka faa'idi doonto oo usan khasaare ku noqon doon dib ku keeni doon sidaa qaarkood loogana bixi doono sabalnimada
sida aqoon-yahanka ay sheegeen. Inkastoo ay soomaaliya caqabado hor yaallaan muddo 30 sano ku dhow, haddana waxay leedahay khayraad ay dunida u yaboohi karto haddii maskax iyo muruq ay dadkeedu isugu geeyaan nabadgelyadana laga shaqeeyo.
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay kheyraadka soomaaliya. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii qurbe. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
milatariga maraykanka ayaa sheegay in mid ka mid a askartiisa lagu dilay howlgal isniintii maanta ka dhacday ee dalka afghanistan markii lagu dhawaaqay dilka askarigan. ciidamada maraykanka ee afghanistan kama ay bixin faahfaahin dheeraad ah halka iyo sida loo dilay askarigaasi. kooxda taalibaan ayaa war qoraal oo ay u dirtay warbaahinta waxaay ku sheegtay in khasaaraha uu ka dhacay waqooyiga gobolka kunduus ee xasilooni daradu ka jirto. kooxda kacdoonka wada ayaa waxa ay sheegtay in ay bartilmaansadeen askarta afghanistan iyo kuwa maraykanka oo ay miino u geliyeen waddada dhinaceeda xilli ay isu diyaarinayeen inay fuliyaan weerar wada jira oo ka dhanaa saldhigyada taalibaan ee degmada jaardara.
toddobaadkii labaad ayuu isniintii maanta galay bannaanbaxa ka socda dalka india ee uu sababay qaanuunka muranka dhaliyay ee jinsiyadaha ee uu baarlamaanka dalkaasi ansixiyey. xeerkan oo dhigaya in dhalashada hindiya ay qaadan karaan dadka laga tirada badan yahay ee aan muslimka ahayn ee ka soo jeeda wadamada pakistan, afghanistan iyo bangladesh ayaa xeerkaasi waxa uu ka caraysiiyey muslimiinta hindiya iyo dadka taageersan nidaamka caalamiga ah ee uu dejiyey mahatma gandhi. isniinta maanta ayaa magaalada delhi ee caasimada india xisbiga ugu weyne mucaaradka ee ay hogaaminayso sonia gandhi ay ku biireen mudaharaadka, balse waxay dhigeen mudaharaad aamusnaan ah.
shan qof ayaa dil loogu xukumay dilkii wariyey jamaal khashoqshi, hase ahaatee labadii qof ee ugu sareeyey dadkii loo baarayey dilkan ayaa dembi lagu waayey, waxaana sidaasi sheegay dacwadoogaha guud ee sacuudiga. khashoqshi oo ah wax ka qori jiray wargeyska washington post ayaa waxaa la dilay bishii oktoobar ee sanadkii 2018 iyadoo ay riyaa dilkaasi ku sheegtay howlgal ay fuliyeen koox fallaaga ahi. 29 jirkaasi oo ahaa nin wax badan ka ogaa boqortooyada balse markii dambe isu rogay mid daleeceeya ayaa waxaa qunsuliyadda sacuudiga ee istanbuul ku dhex dilay 15 nin oo sacuudiyaan ah, kuwaasi oo kadibna jarjaray meydkiisa sida ay sheegeen saraakiisha dalka turkigu.
burcad badeed u dhalatay dalka gabon ayaa meel u dhow magaalada caasimada ah ee liberville ku weeraray 4 markab iyagoo dilay kabtanka mid ka mid a maraakiibtaasi. saraakiisha dalka gabon ayaa sheegay in burcadbadeedu ay qafaasheen 4 badmaaxe oo u dhashay dalka shiinaha, kuwaasi oo ay hadda baadigoobayaan ciidamo isugu jira kuwa gabon iyo booliska caalamiga ee interpol. wakaaladda wararka faransiiska ee a f b ayaa ku warantay in 3 ka mid a 4 markab ay leeyihiin shirkado laga leeyahay dalka gabon, halka kan 4aadna uu watay calanka dalka banama.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a da. barakacayaasha soomaalida ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwo leh khibrado dhinaca shaqada ah, kuwaasi oo uga faa'iideeya khibradooda bulshada ay la nool yihiin islamarkaana ku shaqaysta kana hela dakhli maalinle ah. barakacayaasha qaarkood ayaa muddo sannado badan ah ku noolaa deegaamada ay u barakaceen, kuwaasi oo si toosa howla qabsaday nolosha deegaanadaasi isla markaasna ku qanacsan inay muddada noloshooda uga dhiman ay ku sii nagaadaan goobaha ay xilligan ku nool yihiin. cabdirasaaq qaadi roobow oo muddo 20 sannadood ka badan ku noolaa magaalada boosaaso ayaa waxa uu ka mid yahay cunto kariyayaasha caanka ku ah ee ku nool boosaaso, balse waxa kale oo v o da u sheegay inuu aad u jecel yahay inuu noqdo wariye ka shaqeeya saxaafadda. faadumo yaasiin jaamacaya waraysi la yeeratay cabdirasaaq roobow.
cabdirasaaq qaadi somo, aniga waxaan ka shaqeyn jiray kuuqnimaan ku shaqeyn jiray
cuntooyinka karisaa
cuntooyinkan kala jiray
hadda maxaa ka shaqeysaa?
isla haddana kuugu iman ka shaqeeyaa
marka mamqaaxiyaha u karisa mamacsuumadaha iyo dadka ku yeerta balqaabka u shaqeeyaa
adiga marna hudheeladan ka shaqeeyaa marna meel cusumaadaha way yaryeen loogu yeer laakiin waxaan u badanaa inaan hudheelada ka shaqeeyo
boosaas goor maatay
boosaas ilaa hadda wallahi taariikhda dadma laakiin 22 sano ay ku dhawdahay intii madaxweynayaashii la dooranay intan ku sugnaa ilaa Cabdullaahi Suuxiligiisa soo galay waa ka
marka cuntooyinka karisa waxa kamid ah
cuntooyinkan kari waxaa ka mid ah barimada waa bariis iyo baasti baasta alforno iyo baasta lasayo costato busteki busteki albadela busteki alnashif alwartini alsalatoni iyo capretto alazo
waa gartay xagaad ku baratay marka kuugnimada
waxaan ku bartay caasimada magaalada muqdisho ee dalka soomaaliyeed
iskool baan ku tababaray
qofta u bar ahaan baan u soo qaatay anina dad badan baan halkan ku tababaray ilaa 14 qofood gaaris
oo
barqayaasha kamid ah oo asxaani ugu haya aad iyo aadna ii karaamay dadkana waa bara waana ku shaqeystaa aad iyo aad haddeer ha waa shaqo dheel baan ka shaqeeyaa
maxaad kale ku xasuusataa xilliga qax
xilliga qax wallahi dhibaatooyin far badan baa dhaceen inkastoo aniga qoyskay aan saameyn ugu yeelay laakiin dad deriskii ehelkii ah baa dhibaatooyin far badan ku yeeshay qof la dilay qof naga dhaawacay oo dadka ummada Soomaaliyeed kamid oo deriskayna laakiin aniga miyuu dhacay
sidee ku timid magaalada Boosaaso
magaalada Boosaaso waxaan ku imaaday markii qorsho inaan ka sii soconaa rabnay meelaha uu gudubno dhaqaalihii ninkii noo balan qaaday baan aan waynay inaan xoogeeyo maasho aan wax soo saarkay gacantay aan ku shaqeysto intaan ku guursaday aan ku caruur dhalay halkaan aan ku suganaad
meega caruur leedahay
waxaan leeyahay 4 caruur ah haaska hal baan leeyahay laban lahayd laakiin hal haaskii ugu horeeyay haaskii weyn baa iyo
maxaad xiiseysaa
wallahi waxaan xiiseeyaa inaan shaqeysto suxufinimada waa iska xiiseeyaa inaan tobar u galo aan suxufi aan noqdan jaale
marka aqoonta iskuul inaad uga sameeyarto
iskuul inaan galo seminar aan qaato inkastoo hadda warbixin baan jeedin karin nin axmed dadaal yiraahdo oo carma jooga baa ninkaas baa tobar isi jiray oo yaqaano Cabdirsaaq Qaadi Soomo war maanta warbixin ma ii soo diri kartaa buu igu kaftama jiray wasalaam ya aduun maqlaayeen
maxaad jeceshada wariye noqon lahayd timur ba sheegi lahayd in barnaamij baa jeedin lahayd
maya warbixinta caadi aan jeedin lahaa waa ka
hadda hadii lagu dhaho barakacyaalka warka diyaari qaabka u dhigla
barkacyaasha warka diyaar markii la yiraahdo oo warbixin aan ka diyaarinayo ama wafdi uu yimaado kale waxaan oran lahaa wafdi ka socda dowlad goboleedka Puntland oo soo booqday barkacyaasha isagoo markaas kulamo gaar ah la yeesheen barkacyaasha ku nool kaamka Boolamangis B waxayna wax ka weydiyeen xaaladda ay ku sugan yihiin waxay markaas dadweynaha u sheegeen madaxdi halkaas timid in loo baahan yahay wixii duruuf ah halkaas ka jirto
marka uu saas warka u diyaarin karaa oo aan qoran
aanoo qoran waan diyaarsan karaa waxaan oran karaa wufdi ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta soo gaaray magaalada Tamboosaaso iyadoo si weyn ay ugu soo dhaweeyeen odayaasha wax garadka iyo dadweynaha waxaana madaxweynaha loo sii galbiyay xalunta madaxtooyada ee magaalada Tamboosaaso Cabdisaaq Qaadi Soomo VOA Boosaaso
hadalkii waxa uu dambeeyay Cabdirasaaq Roobow oo cunta kariye ah iminkana doonaya inuu noqdo wariye iminkana ku soo dhawaada Doddi Gabneed iyo Seynab Abukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirkii wasaaradaha maaliyadda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka dhacay toddobaadkan magaalada Kismaayo ee looga hadlayay maareynta maaliyadda dadweynaha ee nidaamka deen cafinta Soomaaliya hadaba kulankaasi ma u muuqdaa mid soo dadajinaya wada hadal dhexmara labada dhinac si xal loogu helo ismariwaaga siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda iyo maamulka goboleedyada markaana muranka arrimaha jubooyinka loo soo afjaro waxa dooday gala qayb galaya Yusuf Usmaan Xasan iyo Maxamed Cabdi Yusuf oo labaduba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdi Yusuf
inkastoo ay jirtay dadku dhagaha Soomaalida ay soo noqotay khilaaf jira maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka oo meel xun gaaray haddana arintan waxaad mudanay wada cusub albaab cusub furtay khilaaf ka jiray oo halkaas soo dhawaanshay siyaasadda oo ka muuqdo arrimaha siyaasadda ay ka marnayn labada dhana u tanaasul ka yimid oo siyaasad ku hoos jirto inkastoo waqtigu iska gabagabay yahay oo last year uu dambe dowladda lagu jiro iyo maamulada oo labada dhanba u tanaasulkeen iyo isku qasbeen yahay in la aado shirka February ay muhiim tahay in wax lagu heshiisay laga go'aan laga wada gaaro marka waxaan aragnaa leeyahay waa soo dhawaansho labada dhanba ah inkastoo dawladdu si official u sheegin in si kama dambeysa uu khilaafku u dhamaaday oo laga heshiiyay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiiradii kale ay si kulamadoodii ay saacadii u qabsadeen kumulkeega soo wada saareen halka waxaad moodaa in la is aqbalay
Yusuf Usmaan Xasan
een shirkiga Ismaaya ka dhacay waxa weeye een arimo siyaasadeed shaqo kuma soo lahayn een wuxuu ahaa shir ay soo qaban qaabisay IMF ta iyo bangiga World Bank een in la shirana maarta dawladda federaalka iyo istidiyada een dalka ka jira ee qasab ku tahay maadaama nidaamka deyn caafinta ahaa oo dalka uu shirar badan hor u dhaceen hadana Brussels-ki uu ku taagan in Soomaaliya deynta laga caafiyo la rabana een 2020ka bisha February shirka dhici doona een ee dawladda ka qayb gali doonta nidaam ee dawlad goboleedyada iyo nidaamka maaliyadda oo isku aadan Soomaali in meesha ay la tagto la shir tagto een hadii ay maartay la shir tiga weysan in arimaha deynta ay wali ay sii jiitami doonaan rajada deynta oo cafintaakeedu baa hadda een shirka Kismaayo kalifeymooyey la isma dhigi karo een arimo siyaasadeed ba maartay isu soo dhaweeyay
haddii aan dib ugu laabto maxamed abdi yusuf wad maqleysa yusuf usmaan waxa uu ku doodaya in shirkaasi uu ahaa mid arimaha maamulka maaliyadda qusay oo aanay wax xiriir ah arimaha siyaasadda lahayn maxaad ka dhihin lahayd doodiisa
ana saaxiibkay fikirka ixtiraamaya doodaygu la jira hadana uma arko lagama saari karo meesha hadii xaqiiqda la iska indhatirayn in arimaha siyaasadda ay ku soo jireen waayo meesha maamul baa ka jira ciidan la institution maamul ka dambeyn leh oo waliba xulufad xisadooda meel xun gaadhay dawladda federaalka waxa meesha ka muuqda cad in si ka hoos loo wada hadlay oo la is aqbalay oo Axmed Madoobe madaxweynaha Jubaland yahay wasiirka maaliyadda iyo qaabka uu hadlay qaabka kumkeen soo saarayaan ay si cad ahay dawladda oo siyaasadeed ku matalay dawladda federaalka inkastoo labada dhanba uu tanaasulku ka jiro oo waqtigan waqti iska gabagabaa yahay way ku lagu qasbay yahay in la soo dhawaado halkaas arrimo siyaasadeed mar walba ku jiraan meesha waa wax saldhigo ah
yusuf sidaad maqleysid ba maxamed waxa uu leeyahay shirka Kismaayo ka dhacay waxa uu muuqdaa mid horseedi kara ama soo dadajin kara in dhinacyadu ay wada hadlaan si xal looga gaaro xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo waliba in xal gaar arinta Jubaland iyo doorashadii dhacday la isku maan dhaafay adigu inaba ma ku muuqata rajada maxamed uu
muujiyay waanan lahayd in arimaha harta maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka xal laga gaaro laakiin xilligan la joogo hadda ima muuqato xalkii lagu anbaqaadi lahaa isku soo dhawaasho siyaasadeed iyo in khilaafku meesha uu ka baxo in dalku wajaho nidaam toos ah oo maartay xagga dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ay ku wada shaqeyn lahaayeen taana haldii kara qulqulatooyin horo u abuurnaaba amar keni kara dib in hadda aan la wada hadal waxaana gundhigu ah shirka Kismaayo ka dhacay inta horta shirka maaliyadda wasiirka maaliyadda intuu satigan waxa tagay ergiga qaramada madoobey James Swan kaasoo ku qanciyay saaxiib Kismaayo inuu yahay arimo ka wada shireen hore oo press statement ay ku soo saareen arimaha doorashooyinka 2020ka ah taasna macnaheedu lagu qanciyay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam in uu dawladda uu hoos tago oo la shiro arimaha dheer deen caafinta oo miiska saaran si loo wada anbaqaado horta meesha loo wada hadlo wada hadal kale oo siyaasadeedna meesha ka jirin taasna isku qasbayso IMF ta iyo World Bank inay wada hadlaan maamulka goboleedyada iyo dawladda federaalka ah si arimaha deynta Soomaaliya looga cafin lahaa hadda ugu weyn oo xalka loo arko miiska saaran si loogu gudbo taasna kalifaysa marta in shirka Ismaayo ka dhaco
waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yusuf
anigu fogaa kuma raacsanay waxa cad in isku soo dhawaasho jiraan waana waxa masuulada wadareed lagu qasbay yahay maadaama xilli doorasho la aaday lagu jiro oo xilli gabagabada in la soo dhawaado oo si guud loo qaato waxyaalaha jira oo waxyaalaha badan laga tanaasulo saaxiibka wuxuu yiri ma moodin in meesha wasiirada maaliyadda uu baa laga hadlay maamul iyo la isma aqbalin oo dawladda wali xiyaad madahalkeedii inay taagantay taas ma jirtana aaminsanahay waana wax laga soo gudbiyay soo dhawaanshaha maamulada iyo dawladda dhexana way ku qasban tahay inay soo dhawaadaan xeer badan oo la isku hayo xifaalta siyaasadeed aan laga tanaasulo oo meel dhex la isugu yimaado wuxuuna ay mas'uul wadareed ay tahay ummada Soomaaliya loo wada hayo qofka state ka jooga iyo dawladda federaalka jooga laga gudbo waxyaalaha qaar ka isqabqabsiga iyo danaha interest personalka oo loo gudbo national issue iyo aragti qaran oo dadka iyo dalka lagu badbaadin karo.
Haye Yusuf Usmaan Xasan.
Waxaa jira caqabado hore oo laga wada hadlan oo nidaamka haddana waxaad moodaaba maxalligii gabagabadii maadaama la gaaray sanadkii ugu dambeeyay dowladda ay ku jirto niman hore oo maamul goboleedyada ahaan isbeddel ay ku dhaceen oo booska bannaan rag kale yimaadeen in weli fikirku uu kala tagsan yahay oo jaalanjigii weli uu taagan yahay dadkii la bedelay uu isla bixin weli waxyaalihii la isku mar lahaa meesha ay taagan yihiin. Waxaa ka mid ah nidaamka loo wajahay doorashada 2021-ka hadduu Alle idmo sistemku dalka uu doorasho ku geli lahaa maamul goboleedyada iyo dowladdii oo weli araayo kala duwan oo isdhaafsan ayagana maartay ka dhex jiraan. Rajada walaalkay uu ka dhawaajiyay waxaa weeye waqtigeeda weli lama gaarin, looma bisla labada dhanba in maartay siyaasad sax ah political reformka Soomaaliya weli waxaa weeye conflict badan baa ka taagan, marwaa baa ka taagan, taasna waxay u baahan tahay Google xaar in dadku ay wada ka wada tashado.
Maxamed Cabdi Yuusuf, halka muxuu ku jiraa adigoo soo koobaya gabagabada dadarmaan isla soo gaarnay?
Ana saaxiibkay khataraha iyo walaaca uu ka muujinayo soo dhawaanshaha ay sanay muuqanayaan oo rajo fiican bay muuqataa inkastoo caqabado ay jiraan, haddana dadku soo dhawaada maamulada iyo dawladda iyo federaalka inay madaxda iyaga soo gala qaab doorasho ay aadaan ku khasbeen aragtida dawladda federaalka ay sidoo madaxweynuhu uu qabo one vote had madaynisan xilligan sidii loo rabay aysan u dhici karin, laakiin haddana wax karo macquula in dadku isku soo dhawaadaan. Waana dareemi karnaa caqabadaha waxaa ka mid ah qaybaha dadka siyaasadda hadda ku jira oo walaac ka qaba haddii aad one man la aado inaan la soo laabanayn baa caqabad. Waxay ku noqdeen in dadku process lagu midaysay la gaaro iyaga iyo maamul goboleedada oo danahooda interestiga ka dhex arki waayey baad moodaa inay caqabad ku noqdeen. Marka guulba rajeynayo horumar wanaagsan in laga gaaro doorashada.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Yuusuf Usmaan Xasan iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aday maasantahay sayna babu korin oo socodsiinaysa doodaasi gaar ahaan halkaas kala socotaana walaanta Soomaaliga V O A. Hadda nuxu soo dhawaada barnaamijshi qurbe waxa ino haya Xuseen Nuur Haaji.
kulanti wacan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo isniin walba xilligan oo kale aad dhageysataan. waxaan barnaamijkeena qurbe todobaadkan ku soo qaadanaynaa dhalinyaro qurbe jooga oo gacan ka geysanaya horumarinta arrimaha bulshada ee dalka, gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka. guud ahaan qurbe joogta Soomaalida ayaa qayb la xaal leh ka qaata dhaqaalaha dalka iyagoo taageero lacageed bil walba u dira qoysaskooda iyo asxaabtooda. lacag kor u dhaafaysa 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ayay qurbe joogta Soomaalida sanad walba u diraan dalka. lacagahaas ayaa isugu jira kuwa Soomaalidu gudaha ay u isticmaalaan maaraynta nolol maalmeedkooda, waxbarashada, caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah. waa kan Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta oo u waramaya barnaamijka qurbe mar aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaaladaasi.
Xuseenow, kaalinta qurbe joogta waa kaalin weyn. dee horta waynu ognahay in siyaasaddu ay magaranaysaa iyo dib u soo celintii hay-addii Soomaaliyeed bay qayb xoog leh ka qaadanayaan, oo dee madaxda wadanka ugu sarreysaaba hadda dowladda dhexe gaar ahaan waa qurbe joog wehii. haddaba waxaan odhan karaa runtii saameynta ugu weyn ee qurbe joogtu ay leeyihiin waa dhinaca dhaqaalaha, oo kasakow inay abuureen maalgelin ay sameeyeen oo maalgelinta ay sameeyeen ay keentay shaqaalayn. haddana waxaan odhan karaa waxa dalku ku socdo waxa qayb weyn ka ah waxa remittance loo yaqaano oo ah lacagta ay soo diraan ay soo xawilaan dadkaas magaranaysa qurba joogta ee Soomaaliyeed. dad lacagtaas waxaa lagu qiyaasaa 1.5 bilyan oo dollar ayaa lagu qiyaasaa sanadkii. wax soo saarkeena guudna waxa lagu qiyaasaa 7.5 bilyan ayaa lagu qiyaasaa Soomaaliya oo dhan. waxaa la yiraahdaa Xuseen oo lacagta cadaanka ama cashka marka wadan loo diro dollar kasto loo diraa wuxuu dhalaa oo beexama $2 iyo bar kale marka hadii beexanka lagu daro waxa aan mas'uul ka nahay dadka qurba joogi 4500 kiiba wax soo saarkii wadanka oo ahaa 7.5 bilyan ayaan oran karaa deetaa waxa u dheerna in magaraysa qaarkood ay sameeyeen maalgelin taasina ay abuurtay shaqo ay abuurtay marka kaalin xoog leh ay qurba joogta ku leeyihiin dhaqaalaha wadanka Soomaaliyeed
qurba joogta Soomaalida kuma ekaan intaas oo kaliya waxaa jira dhalinyaro ku nool dalkan Kanada oo ka mid ah Soomaalida qurba joogta ah ee kasoo biilashay u diraan eheladooda u istaagay sidii xarumo waxbarasho iyo kuwa caafimaad ay ugu hirgelin lahaayeen gudaha Soomaaliya iyagoo isticmaalaya lacago ay iska ururiyeen Yasiin Abikar wuxuu ka mid yahay ilaa 14 qurba joog Soomaali ah oo ku kala nool dalalka Yurub Mareykanka, Saudiiga, Qatar iyo dalkan Kanada waxay dugsi hoose dhexe oo si bilaash ah ardayda wax ugu baranayaan ay ka hirgeliyeen tuulada uu Ismaan oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose
sidan la soconno tan iyo intay burburtay dawladdii hore ee Soomaaliya waxa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriiray dhinaca waxbarashada gaar ahaan wali tuuladan waxa ay 6 km u jirtaa degmada Walaweyn waxay qasab ku noqotay in dadka marba ay ka soo lagaayeen tuulada Ismaan ay u soo lagaayeen degmada Walaweyn ilaa 6 km taasina ay keentay inay mataqana ariiray ku noqotay dan markaan anaga la hadalnay odayaashii deegaanka waxay noo sheegeen in dib weyn uu ka jiray dhinaca waxbarashada ciyaalka xataa haday tagaan degmada Walaweyn mararka qaar ko aysan heli karin galaasad iyo iskool ay mataqana ay wax ka bartaan maadaama iskuulaadka ay buuxaan dadkina ay badan yihiin taas darteed waxaan isku daynay marka anagoo dhalinyaro qurba joog ah inaan is urursano kadibna aan dhisno iskuul ka kooban ilaa 6 fasal iyo xafiis iskuulku waa free ciyaalku way tagaan wax uu waxbay ka bartaan waana muhiim in dhalinyarada laga caawiyo dhinaca waxbarashada hadii kale sidan la socono Soomaaliya waxa hadda inta badan dadka dib u dhigi waa dhinacan jahliga iyo waxbarasho la'aanta marka waxaan ku dadaalaynaa in dhalinyarada ay wax bartaan isla markaana ay noqdaan dad mustaqbalka Soomaaliya bal wax u qaban kara
Sacdiye Maxamed Sheekh oo ku nool magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka waxay ka mid tahay dadka gacanta ka geysta hirgelinta iskuulka waxay barnaamijka qurba u sheegtay in dadka deggan tuulooyinka ay aad uga baahan yihiin taageero dhanka waxbarashada ah iyadoo xustay in hadda ardayda tuulada uu Cismaan ay fursad u heleen waxbarasho lacag la'aana
dhulku waa dhul beereed waa iska fahmi kartaa roobabka markii ay da'aan waa dhiiqo fara badan dadkii uma soo lugeyn karaan awal waa loo soo lugeyn jiray aw Cismaan ilaa iyo Walaweyn lug baa lagu iman jiray si ay ilmihii wax uga dhigtaan iskuulada marka ma suurtoobayso ilmihii yaraa inay roobkaas ku soo lugeeyaan ay ku yimaadaan ilaa iyo degmada Walaweyn si iskuulo uga dhigtaan marka waa isku afgaranay in meesha looga furo alxamdulillah waxaa noo hirgelay ilaa iyo 7 galaas inaan meesha ka dhisno oo arday ilaa almost 200-180 ay maanta alxamdulillah wax ka bartaan
Professor Xuseen Warsame ayaa muhiim u arkaa in dhalinyarada iyo guud ahaan qurba joogto ay hirgeliyaan xarumo waxbarasho oo la mid ah kuwa dhalinyaradan ay hirgeliyeen
dadaalka dhalinyarada ay ku hirgelinayaan xarumo waxbarasho iyo caafimaad sida kuwa maganaysa ee laga hirgeliyay Shabeellada Hoose waa wax aad iyo aad loogu farxo horta marka horeba waxa la yiraahdaa ma haboona runtii in la sheegsheego sadaqada iyo waxtarka in la sheegsheego ma fiicna laakiin marka haddana aad doonayso in lagu daydo oo dhalinyaradu kale ku dayato la doonayo aad bay u banaan tahay oo in laga hadlo oo la faafayo radio laga sheegaa arintaas waa arin aad iyo aad muhiim ah ta kale waxa la yiraahdaa culimadu isku raacsan yihiin dhaqaaluhu lacagta la geliyo waxbarasho iyo caafimaad ayaa ah runtii waxa ugu wanaagsan ee maalgelinta ugu wanaagsan la sameyn kara sababta waxa la yiraahdaa dad waxbartay oo caafimaad qaba ayaa dhaqaale sameyn kara
Cabdiqaadir Sheikh Taalib oo ku nool dalka Sweden oo ka mid ah dadka hirgeliyay iskuulka ayaa barnaamijka qurba u sheegay in dadka deegaanka ay diibaan qarashka ku baxa iskuulka
dugsiga qarashkiisa waxaa kaaba ama bixiya dadka ka soo jeeda deegaanka oo ku nool dibadaha ama diaspora gaar ahaan wadamada Mareykanka, Canada iyo wadamada Yurub iyo guud ahaan wadamada Carabta gaar ahaan Sacuudiga iyo wadanka maaragtay Qatar waxaa kaloo jira dad degan maaragtay diaspora degan dhammaan qaarada Afrika iyo meelo badan oo kala duwan dugsiga waxa uu runtii fusiyay fursad arday fara badan iyo qoysas fara badan oo haystaan waxbarasho waxaana maaragtay ay noqotay in ay markii ugu horeysay ay ka maarmaan ama ay ku fikiraan qoysas badan inay waxbarasho heli doonin inay maanta waxbarasho haystaan oo carruurtooda ay waxbartaan
dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya ma ahan dhanka waxbarashada oo kaliya, sidoo kale waxay baahi weyn ay ka taagan tahay caafimaadka, gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka, kuwaas oo qaarkood ay masaafo dheer u soo galaan sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad. Waa kan mar kale Yaasiin Abiikar oo isaga iyo dhowr dhallinyaro ah ay ku guda jiraan dhisidda xarunta hooyada iyo dhallaanka isla tuulada u cismaan ee ka tirsan degmada Walaweyn.
isla tuuladaas aw cusmaan ee degmada Walaweyn waxaanu ka hirgelinay xarun hooyada dhallaanka, taasoo ay jirtay dhibaato aad weyn oo ka haysatay dhinaca hooyooyinka, oo xataa ay qaarkood intay u soo socdaan degmada ay ku dhig bixi jireen dariiqaas, qaarkoodna xataa ay ku nafwayn jireen. taa markaynu aragnay odayaasha xataa ayna weydiiyeen inaan u sameyno xarun noocaas kol, marka xarun hadda waxaanu ka hirgelinay degmada oo weli aynaan furin, oo ka kooban afar qol iyo xafiiskeed ka kooban, qalabeynteeduna ma taqaanaa. Hadda aan rabno inaan albaab kasta iyo ruux kasta wax nagu tari kara aynu u weydino si ay u yaraato dadka mar walba mataqaanaa masaafadaas dheer u galaayo si ay u helaan caafimaad. Xaruntaasna kulley waxaynu ku dhisnay lacag aynu annaga dhexdeen iska aruurinay, iyo weliba qeyralaha siiyo jaaleydan reer turana naftirkeeda dhaqaalahan markaan ka aruurinay waxa ay naga siiyeen.
Inkastoo qurba joogta ay caqabado kala duwan kala kulmeen dalalka ay tageen, haddana marnaba caqabadahaasi kama hor istaagin taageerada dhaqaale ee ay u diraan Soomaaliya. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee toddobaadkan. inta aan mar kale kulmi doono waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
wahgaag dhegeystayaal, gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay. dhinacii heesaha, haddii aan iga waa heestii Saraba iyo Cabdi Hani Xaashi.
heeskaasi nagu luqaynay fanaanka Cabdani Xaashi ee halkubigeedu hasareedo ayaan kusoo gabagabeynaa baahinteen idaacadood ilaa taaf Soomaaliga. tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.